Значи той се чувства спокоен, че няма да бъде осъден. Чувства непорочността си и, и дори изисква от Бога да го, да го изпитва. От всичко, което знаем за Давид, което ставаше с него, някои неща могат да ни накарат да се учудим, нали, на това, на това, за което говори. Но трябва да разберем, че псалмите, първо, страшно много псалми са написани от Давид и в други псалми той споделя за това, че е съгрешил. И този псалм е за този момент, в който Давид пее това нещо. Той в този момент се е почувствал така, нали, с широк достъп до Бога. И това, което ние разбираме от този псалм е, че онзи, който мрази лъжата, мрази събранието на нечестивите, на ония, които са лицемери, който не иска да бъде заедно с тях и се отдалечава от тях, той се чувства все по- и по-свободен да бъде близо до Бога. Тоест това, което нашето състояние, в което ние ненавиждаме по лошотията греха, ни кара да бъдем по-близо до Бога и да се чувстваме свободни в Неговото присъствие. Всяко едно нещо, което сме запазили в сърцето си и имаме някаква, някакво благоволение в него и знаем, че това нещо е нещо, което Господ не харесва, ни кара да се страхуваме. Защото ако Господ дойде, той ще ни осъди заради това, в което благоволяваме, защото то не е по волята му. И така, днес искам да поговорим за, за греха и за святостта. И ще направим една много такава драматична, едно драматично сравнение между това, което ставаше в Стария Завет и това, което става в Новия Завет след идването на Исус Христос. И примера, който ще вземем, разбира се, от Стария Завет е потопът, който е едно от най-мащабните наказания, които Господ нанася за греха на човека. В крайна сметка той избива не само хората, но избива всички животни, влечуги и птици, които живеят на земята. И остават само 8 човека, Ной, жена му и тримата му сина с техните жени. И всички животни, които Господ е вкарал заедно с тях в ковчега, за да може да населят отново земята след потопа. И така в Битие 6 глава от 5 до 12 стих четем следното. Битие 6 глава. От 5 до 12 стих. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. И рече Господ, ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже се разкаях, че ги създадох. А Ной придоби Господното благоволение. Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си, той ходеше по Бога. И Ной роди трима сина – Сима, Хама и Афета. И земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята и ето тя беше развратена, защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. Така, това, което четем, е всъщност цялото описание на това, което се е случило преди потопа. Ние нямаме нещо повече като информация. Малко преди това в Битие четеме някои други неща. Ние знаем за това, което направи Каин на брат си, как го уби. И после четем и други неща. Обаче ние нямаме някакво по-подробно описание какво се е случило на земята преди потопа. Само разбираме, че земята се е изпълнила с насилие и че всеки човек се е обхождал развратено на земята.
Не, нещо друго пише, че само там го пише, че всъщност може би само в този период нещо такова се е случило, че Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, взимаха се за жени от всички, които избираха така, тогава Господ каза, духът ми няма да пробеде вечно, нали, от тогава хората да
Това няма
разследва.
връзка, това няма връзка с
Не,
това,
като
което...
казваш, не, не, като казваш, не знаем
Да.
какво е било.
Да, но
хора,
ние днеска търсим, искаме да разберем защо Господ се разкая за това, което се случваше на земята. И това, израза, който ние имаме, казва, земята се изпълни с насилие и всяка твар се обхождаше развратено. В смисъл, че всеки човек е бил зъл с другите. И според мен дори не са правили голяма разлика между това дали са били роднини или не, защото те всичките са били роднини. И дори да сте били някакви по-близки роднини или по-далечни, пак просто хората вътре в семейството, родителите към децата, децата към родителите, даже са се отнасяли жестоко. И е било такова състоянието, че било почти невъзможно човек да се измъкне сух, нали, от тази ситуация. Всеки един е проявявал някакво насилие към близките си. И Господ се разкаява и решава, че ще ги премахне, защото така само се увеличава нечестието и насилието по земята. Ной придобива Господното благоволение. Имаме още един стих, между другото, и той е в Новия Завет, който казва още малко за това, което е ставало тогава, че те всъщност са живели съвсем обикновен живот като нас. Нали? В Матей 24 глава, 38 и 39 стих, Исус казва следното. Матей 24 глава. И 39 стих. Защото както и в ония дни, преди потопа, ядяха и пиеха, жениха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Нали? Той описва едно ежедневие. Едно... Така, може би не толкова забързано, колкото нашето, но хората са си вършили естествените неща. Семействата са се създавали, раждали са деца, ядяли са и са пили, веселяли са се. И в един момент водата ги залява всичките. И той казва в 39 стих накрая, така ще бъде и пришествието на човешкия син. И така, пришествието на Исус Христос се сравнява с това, което е станало преди много години, когато стана потопа. И той казва, че по същия начин хората, които ще живеят по земята във времето на пришествието на Исус Христос, няма да разберат, че Той идва. И Неговото пришествие ще ги изненада. И когато Той дойде, ще има хора, които тогава ще кажат, ами аз ако знаех, щях да направя нещо, но вече ще бъде късно. И така, тези стихове ни казват, че по някой път хората, които живеят по земята, те живеят в едно състояние, което очаква присъда от Господа, защото не вършат това, което е право пред Бога. Много от тях обаче дори не го знаят. И присъдата не идва така, защото да се види. Но тя идва изведнъж. Присъдата, която Господ нанася на света, идва изведнъж и човека всъщност днеска трябва да се замисли за това как ходи пред Бога. А всички тия неща идват да ни покажат, че ние трябва да издирим и трябва да изпитаме нещата от живота си, за да разберем дали са угодни на Бога. Защото ако не внимаваме, ако не се интересуваме, няма да се получи от само себе си да се окаже, че сме постъпвали правилно. Ние трябва да изпитаме всичко. От това, което правим. Не от това, което правят всички други. Така, толкова за това какво е ставало преди потопа. Наказанието, което Бог нанесе, изглежда ужасно за оскъдните факти, които знаем, но мащабът на потопа ни говори за това как изглежда поведението ни в Божите очи. И така, в Матей 5 глава ще прочетеме от 21 до 48 стих. Това е от 21 стих надолу до края на главата. в която Исус Христос говори за това какво представлява Божията правда и какво означава човек да живее, да постъпва правилно. За критериите. За това, че човек понякога си мисли, че неговите критерии са добри за това, кое е правилно и кое не. Но Исус Христос говори за това колко високо, много по-високо от човешките критерии са Божиите. И така в Матей 5 глава 21 до 48 стих той каза така. Чули сте, че било казано на старовремените, не убивай, и който убие, излага се на съд. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, излага се на съд. И който рече на брат си безделнико, тук е, има една дума употребена рака, излага се на Синедриона, т.е. на съда. А който му рече бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. Вижте как, когато ти обидиш някого, това нещо е достатъчно за да бъдеш осъден. И тъй, като принасяш дара си на алтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред алтара и иди първо се помири с брат си, тогава дойди и принеси дара си. Спогажда се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът е да те предаде на съдията, съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния квадрант. Чули сте, че било казано не прелюбодействай. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелая, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкала. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я, защото по-добре е... Слава на Бога! За тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкала. Още било казано, който си напусне жената, нека и даде разводно писмо. Аз пък ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства. Чули сте още, че било казано на старовременните, не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си. Но аз ви казвам, никак да не се кълнете нито в небето, защото е престол на Бога, нито в земята, защото е подножието му, нито в Ерусалим, защото е град на Великия цар, нито в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш ни един косъм бял или черен. Но говорът ви да бъде да, да, не, не, а каквото е повече от това е от лукавия. За какво говори тук той? Той говори, примерно, когато свидетелстваш. Когато свидетелстваш, те те питат нещо, дали знаеш. Ти казваш, да, знам, така беше, не, не знам. А не да казваш, аз мисля, че еди какво си, еди що си. Няма значение какво мислиш. Внимавай, казвай само това, което знаеш със сигурност. Кое? Да се кълнеш. Еми, защото те се кълнат, че нещо е истина, примерно. Разбираш ли? Например. Не, то не е само. Когато ти произнасяш нещо, няма значение, когато произнасяш една лъжа, тя няма значение дали е казана в съда или извън съда. Пред Бога тя си е също толкова неприятно нещо. Така че той казва, внимавайте какво говорите, внимавайте как го говорите, не се кълнете, защото ние не можете нищо да направите. Той като казва, аз се кълна, Господ, те имат и ни изрази в Стария Завет, така и така да ми направи Господ, ако ери, какво си нещо не стане. Или не. И той вика, не ги говори, това е безумно човек да говори така, защото човек нищо не може да направи от само себе си. Господ ги прави тия неща. Така че ти само можеш да казваш, да потвърждаваш едно нещо или да го отричаш, ако го знаеш. А повече от това, не дей да отиваш нататък.
Както в днешно време, моите колежки всеки път.
Така, чули сте, че било казано око за око, зъб за зъб. Аз пък ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който проси от тебе и не се отвръща от оногова, който ти иска назаем. Чули сте, че било казано обичай ближния си, а мрази неприятелите си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата, защото той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само уния, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. И така, не знам за вас, но лично аз като ги чета тия неща, има много неща, в които не съм прав пред Бога. И така Исус Христос казва, внимавайте. Вие си мислите, че живеете праведен живот. Но всъщност има много случаи, в които просто обиждате и се подигравате на Бога. И така ние знаем какво става. Ако двама души живеят заедно или общуват от време на време и единия прави нещо, което обижда другия, обаче не го разбира и не го усеща и не знае, че е така. Идва един момент, който той отива при човека и си говори съвсем естествено с него, обаче онзи не му отговаря нормално. И му показва с поведението си, че е ужасно недоволен от това, което той прави. И човека се оказва изненадан. Ама какво съм направил? Но има голяма вероятност да е направил доста неща. Нали? Просто не ги е видял. Ние сме в тази ситуация пред Бога. Има много неща, с които ние го обиждаме, обаче ние не съзнаваме тези неща. И Бог какво прави? Бог изпраща сина си да ни ги обясни тия неща. И той това прави в тая глава на Матей. Той ни ги обяснява. И ни обяснява колко сме закъсали пред Бога. За да може да се обърнем от постъпките си, от мислите си и да се опитаме да живеем заедно с Бога. За да може, когато един ден периода, благодатната Господна година на милост, когато Господ търпи, свърши и Господ дойде да се съди с мене, аз да не се окажа изненадан, че съм грешник, а пък всъщност не съм знаел. Затова идва Исус Христос и изявява, нали, казва истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Но хората не обикнаха светлината, защото делата им бяха зли. Това са същите уния дела, заради които земята беше погубена с потопа. Нали? И ние днеска имаме задача да разберем защо Господ, на кой Господ се гниви и да изпитваме живота си и да променим живота си, да стане такъв, какъвто Господ иска. И така. Когато четем нещата, които Исус Христос ни обяснява, когато четем Стария Завет, като видим колко много заповеди имаше, въпреки че Стария Завет не е толкова жесток в осъждането, колкото това, което говори Исус Христос тук в 5 глава на Матей. Исус Христос в 5 глава на Матей казва малко по-рано, вика, ако вашата правда не надмини правдата на ония, които се облягат на закона, на книжниците, на фарисеите, вие не можете да влезете в Божието царство, не можете да видите Божието царство. Защото те, ако и дори да изпълнят целия закон, пак не могат да влязат в Божието царство с това нещо. Защото правдата, която от Бога е много повече. Законът позволяваше на евреите да се развеждат. Исус казва, ама във всъщност Божията святост не разрешава на човека да се развежда. Когато ти се събереш с някого, трябва да останеш с него до края. Това е което Господ затова е направил нещата така и той така иска нещата да бъдат направени. И когато човека ги разруши, той всъщност разрушава волята на Бога. И така, Исус дойде да живее, Божия син, дойде да живее между нас, като един от нас. Същия като нас. Същия живот като нашия. На същото място. Дойде на земята. И 30 или 33 години живя без грях. Нали така пише Словото? Той в него нямаше грех. Онзи, който нямаше грех, Господ го направи грех заради нас. И въпрос е, цялата тази история изглежда странна. Той явно има нещо, което му позволява да живее, спазвайки напълно Божията воля. Колкото и да ни се струва прецизна и трудна за изпълнение, той живя като нас, между нас и успя да я изпълни. И ние си задаваме въпроса как успя Исус Христос да изпълни Божията воля 100%. Без никаква простъпка, нали? Без никакво изключение. Отговор е, той го дава. Отговор е, че той е роден отгоре. Че той е роден отгоре. Ние сме родени, ние не сме родени отдолу. Сега ще прочетеме в Йоан 3 глава, от 1 до 18 стих, където Никодим пита Исус кое как трябва да бъде. Исус му обяснява, като на книжник. И му обяснява всъщност цялото му знание, всичкото разбиране на закона, не струват нищо за влизане в Божието царство. И така, Йоан 3 глава, от 1 до 18 стих. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, отгоре или изново, не може да види Божието царство. Никодим му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Защото изразът, който използва Исус Христос, е да се родиш отново. Но това да се родиш отново не означава отново да се родиш като човек. Става дума за нещо друго. Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Тоест, той започва бавно да му обяснява, че тук става дума за едно специално новораждане, на което на него не му е познато. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти реко, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа, гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. И така, тук виждаме, че има знак за равенство между това да бъдеш роден отгоре и да бъдеш роден от духа. Земния, земно говори, онзи, който е от небето, нали, говори като от небето. И той казва: човека, който няма духа, който не е роден, не може да види, да влезе в Божието царство, не може да го види и той не може и да проумее какво се случва с онзи, който е от духа. Тоест Исус Христос казва: има едно нещо, което трябва да се случи в твоя живот, което ако ти не ти се случи, ти дори не можеш да разбереш, че има разлика. Защото ти можеш да я видиш тази разлика само след като ти се случи това нещо на тебе. Никодим в отговор му рече: как може да бъде това? Исус в отговор му казва: ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видяли, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? Защото Исус Христос идва, за да може уния, които вярват в Него, да се родят отново. Но ти трябва да повярваш първо, за да може да ти се случи това нещо. И второ, той идва, за да ни покаже как може това нещо да стане. Но понеже това нещо не става тук на земята, новораждането, то е в духа. Тоест, ти трябва да го повярваш, за да ти се случи и след това ще можеш да го разбереш. Исус Христос идва, за да може това нещо да стане. И той казва: ви трябва да ми повярвате, за да може да се стане с вас това, за което ви говоря, което ви не можете да го разберете. Има неща, които Исус Христос казва на човека, които не са за да ги разбираш. Има неща, които Исус Христос казва на човека, които са само за да ги повярваш. Защото ти не можеш да ги изпиташ. Нищо в духа ти не можеш да го изпиташ преди да се новородиш. Ти можеш само да повярваш на Исус Христос, че това ще се случи. И когато му повярваш, то ще се случи. Как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязал на небето, освен той, който е слязал от небето, си рече човешкия син, който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, вече е осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божи син. И така, ние не можем да живеем като Исус Христос. Да, това ни е ясно. Нали? От една страна той беше роден отгоре, покори се напълно от... През целия си живот се покоряваше напълно на небесния си отец и направи само това, което отец му искаше от него да прави. Но ние имаме в него, ние имаме шанса да бъдем оправдани. Защото казва, всеки, който вярва в него, не е осъден. Това не означава, че не е вършил грях през живота си. А означава, че Господ няма да го осъди, защото е повярвал в Сина на Бог. И казва, който вярва в него не е осъден, а който не вярва, вече е осъден, дори в момента да не е направил нищо, само заради това, че не е повярвал онзи, който Господ е пратил при него. И тази вяра, тя е един ключ за нас, за Небесното царство, който няма отношение към това кой си. Какъвто и да си, ако ти вярваш на Исус Христос, влизаш в Божието царство. Какъвто и да си, ако не вярваш в Исус Христос, не влизаш в Божието царство. Това е ключ. И това е, което ние имаме в Исус Христос. Защото Господ иска, онзи Господ, който дава слънцето си да изгрява и на злите, и на добрите, и дава дъжд и за праведните, и за неправедните, той иска да спасява и злите, и добрите. Той не иска да прави разлика, защото той знае, че ако почне да прави разлика, никой няма да се спаси. Ако засложи летвата някъде и каже, трябва да сте праведни толкова, никой няма да може да мине отгоре. Ние не можем да прескочим летвата, която Господ поставя. И затова той казва, добре, няма да има летва. Всеки, който повярва в Сина, ще се спаси. И така, това е нещо, което ние придобиваме в Негово име. Това той изработва за нас. Днес ние не можем да изберем присъдата, не можем да избегнем присъдата на света, в който живеем. Само чрез покорство на духа можем да придобием милост. Съзнанието за големината на греха и дара на Святия Дух ни прави смирени и способни да му се покоряваме. Исус Христос, когато издъхна на кръста, последната му дума, която каза, беше свърши се. И това означава, че той свърши работата, за която беше изпратен. Работата, за която беше изпратен, беше да плати за нашия грях. И как да плати за нашия грях? Значи той трябваше да бъде предаден в ръцете на нечестивите хора. Между другото, те бяха законоучители и законодатели. Те бяха тези, които произнасяха присъди. Те го осъдиха. Той беше предаден на тия хора, без да е направил никакъв грях и беше осъден като грешник и беше убит за това, че е осъден като грешник, въпреки, че не е направил нищо. И понеже той така се съгласи това нещо да му се случи, Господ му даде на него един ключ. Господ му даде духа, който всеки един, който вяра в Исус Христос, получава. Това само Исус Христос успява да го придобие за нас. Никой друг не може да го придобие. Но той го придобива за всеки един от нас. И така, всеки, който вярва в него, се ражда от вода и от този дух, който Исус Христос му дава. Йоан Кръстител казва, аз не съм, аз ви кръщавам с вода за покаяние, но след мене идва този, на който не съм достоен да развържа ремъка на обувките му, си спомням израза, който използва точно. Каза, той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. И така, Исус Христос кръщава с духа. Той кръщава с един дух, който никой друг не може да кръсти. Никой друг не може да ти даде този дух, който Исус Христос ти дава, защото Отец дава на Исус Христос този дух, след като Исус Христос прави това, което Отец иска от него. Умира за нас на кръста. Нали? Кази за ходатайство за престъпниците. Отиде при Бога и каза: Господи, прости им, защото не знаят какво правят. И Господ, Отец му даде нещо, което при това беше държано надалеч от нас. Но това е един дух, който Господ ти дава и който, ако ти се покоряваш на този дух, с тебе няма никакво осъждане. Така започва 8 глава на посланието към римляните. И така вече няма никакво осъждане за уния, които ходят по дух, а не по плът. Нали? И така, това е Исус Христос. Ние го имаме това нещо в Исус Христос. И нека да прочетем Римляни 5 глава. От 15 до 21 стих. Един подарък. И Павел говори за това нещо и казва: но дарбата, Римляни 5 глава, 15 стих до 21. Дарбата не е такава, каквато бе прегрешението, защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодата на един човек Исус Христос много повече се приумножи за мнозината. Нито е дарбата, каквато бе съдбата, чрез съгрешението на един, защото съдбата беше от един грях за осъждане, а дарбата от много прегрешения за оправдание. Защото ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез той един, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата си реч правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. И тъй както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез единия мнозината ще станат праведни, чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Виждате ли какво пише тук? Ние ставаме праведни чрез послушанието на Исус Христос. Той става изпълнител на Божията воля за нас, за да може да получим ние оправдание чрез Него. Тоест, Той извършва нещо, което ние не можем да извършим. Ние не можем да извършим Божията воля. Той идва и я извършва вместо нас. Ние знаем, че Исус Христос умира заради нас, за да плати за нашите грехове. Но искам да видите тук какво пише. Тук пише, че Той извършва Божията воля заради нас, за да може Той като изпълнява, Той няма нужда да получи оправдание, нали? Защото Той е праведен пред Бога. Но понеже изпълнява Божията воля, Господ му дава нещо. И това нещо Той не го взима за себе си. Той го има за мен и за тебе. И ти носи, Той ти дава своята правда на тебе. Той изпълнява вместо тебе Божията воля и това, което придобива, ти го дава на тебе, за да можеш ти да го използваш. Отгоре на това дойде и законът да се умножи прегрешението и гдето се умножи грехът, преумножи се и благодата. Така, защото както грехът бе царувал и докара смъртта, така да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ. И така той говори за един дар, който ние имаме в Исус Христос. Значи ние имаме два подаръка в нашия живот. Единият ни подарък ни е от Адам, който не изпълни Божията воля, грехът влезе в него и от него влезе във всеки един от нас. И всеки един от нас, като се роди, неговата съдба е да умре, защото се ражда в грях. И Господ идва и ни носи един друг подарък, който е много по-велик, нали, много по-силен, много по-голям от този, който имаме. Онзи подарък, първия, който имаме, той също е много голям, защото всичките човеци измират след Адам с този грях. Той е достатъчно силен и голям този подарък от Адам, че да може да избие всички. Обаче подаръка, който имаме в Исус Христос, също е. Той е по-силен от този подарък, защото той го захлупва. И абсолютно всички, които умират в Адам, могат да живеят в Исус Христос. И това е Исус Христос го направи за нас. Това е оная дума, която той казва на кръста: свърши се, защото аз имах работа да извърша. И тя трябваше да стане точно по определен начин. Ако Сатана беше разбрал конкретно Божия план, той щеше да се постарае и той се постара да убие Исус Христос, преди Исус Христос да изпълни Божията воля. Нали? Те го търсиха да го убият, още като бебе да търсиха да го убият там, където се роди. Брати и избиха всички деца до 2 години. И после, когато започна проповяда, пак искаха да го убият. Той каза, ама още не ми е дошло времето. Още не съм изпълнил това, което трябва да изпълня. И освен това, аз имам определен начин, по който трябва да умра. Аз трябва да бъда осъден. Аз не мога просто да бъда убит. Аз трябва да бъда осъден като грешник и да понеса наказанието като грешник, без да имам такова. И когато го прие, и когато го разпънаха, и нямам идея колко е гадно това нещо да беше разпънат, той издържа накрая и накрая предаде живота си. Каза, Господи, в Твоите ръце предавам духа си и издъхна. И така се свърши това, което той имаше да направи. И той чрез това нещо придоби за нас възможност ние да бъдем праведни пред Бога. И затова той казва, ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и на фарисеите, не може да влизате в Божието царство. Защото Исус Христос ни носи една правда, която е много по-голяма. Той ти дава духа на Бога да живее вътре в тебе и да ти казва как да направиш всичко това, което Исус говори в Матей 5 глава, 21 от 48 стих. Защото той казва накрая, защото ако обичате само уния, които обичат вас, каква награда ви се пада? Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. И така, виждате, заповедите на Бога са не са не прави това, не прави това. Те са много такива положителни заповеди. Той ти казва, прави това. Защото, като ти каже някой не прави това, ти трябва да внимаваш през цялото време, нали, да си под напрежение, да не би вземе да го свършиш без да искаш. Евреите имаха една такава заповед. Едната от 10-те Божи заповеди е да не казваш на празно Божието име. Те толкова се притесняваха да не вземат да изтърсят на празно Божието име от време на време, че си бяха забранили да го споменават. Беше забранено да се казва Господното име. Те не казваха Господ, а казваха Всемогъщия, Всевишния, Всемилостивия. Измислиха всякакви прилагателни, допълнителни, за да могат да го кажат, но имаха като принцип да не го споменават въобще. Защото не разбираха какво означава да кажеш на празно Господното име. Ако го разбираха, щяха да бъдат по-спокойни. Но когато някой ти каже, внимаваш нещо да не го правиш, това те напряга и това те притеснява. Господ не ти казва, не дей да правиш това. Той ти казва, прави това. Неговите заповеди са по-приятни за изпълнение. И така той ти казва, обичайте неприятелите си. И като го казва, всеки път, когато проповядвам този стих, го допълвам по един и същи начин. Той го каза и след това го направи. Неприятелите му го вхванаха, заковаха го на един дървен кръст и той от кръста отгоре се помоли за тях на небесния си Отец. И това всеки път, когато се споменава, всеки път трябва да се казва. Защото той оттам, от кръста, където го убиваха, той се молеше за онези, които го убиваха и ги измоли. И днеска някой може да се стресне, ако разбере, че много от тези, които са били там около кръста, които са го убивали, след това са били спасени. След това са се покаяли и са в Божието царство. Защото в нашата човешка представа нещата са като ако някой си направи престъплението, трябва да се плати за него. Обаче Господ знае, че ако ние трябва да си платим за престъплението, всички ще умрем. И за брат и сина си да се моли за нас и да ходатайства за нас и да издейства за нас правда, за да можем да влезем в Божието царство. Слава да бъде на Бога. И така, се завършим с Матей 5 глава 14 до 16 стих. Какво става, когато Господ, когато повярваш с Христос и Господ ти прати духа си? Той казва, вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника и то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. И така, за какви дела говори Исус Христос? Исус Христос говори за делата, за които говори в Матей, нали, в края на главата, където казва, Всички това е 5, от 5, от 14 до 16, а ние по-надолу четем от 21 до 48 тези стихове, които казват обичайте неприятелите си. Той за тия дела говори. Не става дума за това да се копае, да се строи или нещо друго да се прави. Става дума да се обичат неприятелите. Какво търсиш, Ани?
Нещо преди малко каза същи стих, като преди
това. Кой? Казал ли съм го преди това? Имаме Матей 38, 24 глава 38-39. Имаме Матей 20. Последният стих е: също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Това е 16 стих. На 5 глава. Не е ли? Аз съм казал друго глава?
Не.
Аз записвам всичко. Слава на Бога да бъде.